Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Minister zahraničných vecí Blanár sa v Turecku stretol s ruským náprotivkom Lavrovom. Minister obrany Kaliňák medzitým v Pentagone rokoval s americkým kolegom Austinom. No a premiér Robert Fico ten zastesne predtým vyhlásil, že aj keby ho to malo stať miesto premiéra, nepošle našich vojakov na Ukrajinu. Medzitým ale ústavný súd pozastavil účinnosť vládnej novely trestného zákona, ktorá výrazne znižuje tresty pre korupčníkov, podvodníkov či zlodejov. Premiér je však spokojný, hovorí, že mu stačí, že skončí špeciálna prokuratúra. Je to ale isté? Prečo musel ústavný súd prelomiť vlastnú rozhodovaciu prax a pozastaviť účinnosť trestnej novely ešte predtým, ako bola vôbec zverejnená v zbierke zákonov? Čo sa bude diať teraz? No a čo znamená naša, ako premiér hovorí, suverénna slovenská zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany? Ako nás po útokoch premiéra vidia naši najbližší spojenci? A ako karty zamiešajú prezidentské voľby a kampaň, ktorá už má bežať na plné obrátky? O tom všetkom sa dnes budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Grigori, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Ešte raz vítajte. No tak môžeme pokračovať v našej debate. Tie témy sa vyvíjajú deň po dni. No a ten minulý týždeň bol naozaj mimoriadne bohatý, aj čo sa týka našej zahraničnej politiky, aj čo sa týka vývoja diskusie ohľadom novely trestného zákona a toho, čo s tým bude ďalej. Ale poďme tak celkom zarade a najskôr všeobecne. Grigori, ak dovolíte. Minulý týždeň teda bol horúci v domácej zahraničnej politike. Robert Fico cestoval podľa neho na bojovú poradu do Paríža. Juraj Blanár, ako som spomínal, bol na samite v tureckej Antálii slovami premiéra, na ktorej sa na jej okraj stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Robert Kaliňák za Spojených štátov amerických preberal naše prvé F-16 v zápätí v Pentagone, rokoval s ministrom obrany Lloydom Austinom. Robert Fico toto všetko označuje za dôkaz toho, citát, že slovenská vláda bude robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, a ešte dodáva za znajnom mieste na všetky štyri svetové strany. Tak Grigori, sedí to? Čo je to vlastne za zahraničnú politiku? Je možná aj so štátmi, ktoré napádajú iné štáty a vražňa v nich ľudí?
Tak my máme nejaké strategické dokumenty slovenskej zahraničnej politiky. Máme aj samozrejme ročné také dokumenty, ktoré rozpracovávajú tie stratégie zahraničnej politiky, bezpečnostnej, obrannej. A všade je to definované, že zahraničná politika, vonkajšia orientácia Slovenska ako demokratického, suverénneho štátu, predovšetkým vychádza z nášho členstva v Európskej únie a v NATO. Hej. A to, čo hovorí Robert Fico, no zatiaľ teda to, čoho sme svedkami, podľa mňa žiadna v jeho chápaní ako suverénna politika na štyri strany nevyzerá tak.
Nie, toto nie je ono?
No pretože Robert Kaliňák išiel do Washingtonu, aby sa zúčastnil na odovzdaní stíhačiek, ktoré boli, teda dohodnuté, ich výroba bola dohodnutá v Spojených štátoch ešte za predchádzajúcej vlády Smeru. Potom vláda Matoviča Hegera v podstate v tom urobila kus práce. Podpísala sa tá dohoda o obrannej spolupráci, bez ktorej by asi ťažko Robert Kaliňák dnes cestoval na prevzatie týchto stíhačiek. No a využil teraz tú príležitosť, no kto by ešte pocestoval do Spojených štátov, ak nie minister obrany, na prevzatie
tých prvých kusov.
Áno, no to znamená, že toto je v súlade, povedal by som, že s tou orientáciou, ktorá je, dá sa povedať, kodifikovaná. Teraz to stretnutie Juraja Blanára s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie podľa mňa bola deviáciou z toho nášho a odklonom z toho nášho zahranično-politického kurzu. Ale vôbec z toho nevyplýva, že by to bola politika orientovaná na viaceré svetové strany.
No a tam som sa pýtal, že prečo nie? Prečo nie? Lebo tak to môžu pochopiť občania Slovenska, ktorí počúvajú odkaz Roberta Fica.
No to je taká floskulka. To je taká floskulka.
Lebo?
No to je floskula, ako sa dá zdôvodniť dodatočne, že my sa odkláňame, a toto je tá kľúčová vec, nie na koľko strán svetových sa naša politika orientuje, že my sa reálne v tom výkone politiky zahraničnej odkláňame od tej línii transatlantickej, proeurópskej, a odkláňame sa od spoločného postoja našich partnerov a spojencov. Minister Lavrov je na sankčnom zozname. On je na sankčnom zozname. On je v podstate rovnako vojnový zločinec ako prezident Putin, alebo teda ako Vladimír Putin. A myslím si, že Slovensko tým, že dokonca na návrh tej ruskej strany, na návrh ruskej strany sa zúčastnilo na tejto konferencie, na tomto fóre, Antalské fórum,
áno,
kde boli zastupcovia predovšetkým stredoazijských krajín a ďalších vybraných krajín. A Slovensko tam bolo, pokiaľ ja viem, jedinou teda krajinou, členskou krajinou Európskej únie zastúpenou na tomto fóre. A potom na tom stretnutí zaznievali veci, ktoré podľa mňa... Oni síce sú v zhode s tým, čo Robert Fico po tom, čo sa stal predsedom vlády, hovorí o našich zmenách v zahraničnej politike, ale toto je v rozpore s našimi spojeneckými postojmi, ktoré sme prezentovali od roku 2014, dokonca ešte aj za jeho premiérovanie od roku 2014 do roku 2016 a potom od roku 2016 do roku 2018.
Povedzte, Grigori, prečo je to ten odklon a prečo je to odlišné od toho smerovania, ktoré sme začali už v tých rokoch aj druhej či tretej vlády Roberta Fica? Možno by som to podporil aj otázkou. Ten fakt, že Juraj Blanár teda sa na tom samite v Turecku v Antalii stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, je daný. Robert Fico k tomu vyhlásil, že vedel som o tomto stretnutí, odporúčal som ministrovi, aby sa s ruským ministrom stretol. A ešte aj to, že, a to je takisto citát, spolu hovorili o možnostiach, ktoré môžu priniesť, ktoré môže priniesť pripravený mierový summit vo Švajčiarsku, to sa týka Ukrajiny. Na to sa dopýtam neskôr. Tak ako teda aj s tým, čo som predtým povedal, že prečo ano. To stretnutie, no, komentujete, ja to... mimochodom aj pre naše poslucháčky, poslucháčov, ono sa konalo prakticky v čase, keď Rusko pochovávalo ruského opozičného lídra Alexeja Navalného, ktorý zomrel vo väzení na Sibíri.
Stretnutie Juraja Blanára s Lavrovom, Sergejom Lavrovom sa uskutočnilo v deň, keď Rusko zasiahlo Odesu, zahynulo tam 12 ľudí, z toho 5 detí. No, tak prečo? Tak ja to vyhrotím, povedal by som, že do úplne takej jednoduchej podoby. Pretože strana Smer za posledných niekoľko rokov sa vyprofilovala ako proruská strana. Strana Smer proste vo zahraničnej politike sa pridržiava proruského smerovania a je to strana, ktorá je najsilnejšou vládnou stranou v členskej krajine Európskej únie a NATO. Takže pokúša sa aspoň čas tej svojej agendy straneckej preniesť do reálneho výkonu a iba tak podotýkam, že ako, toto je trošku iná situácia, než ktorá bola, povedzme, od roku 2014 a potom ďalej, keď vo funkciách ministrov zahraničných vecí alebo ministra zahraničných vecí bola nejaká nezávislá osobnosť. No, bol napríklad Miroslav Lajčák a on vždy vysvetľoval rozdiel medzi reálnym výkonom a výrokmi predsedu vlády tým, že reálny výkon je zahraničnej politiky, je na ministerstve zahraničných vecí, hoci za ministerstvo zahraničných vecí je v podstate... To je rezort diplomácie. To znamená, že ten koncepčný rámec by mala určovať vláda, ale proste vtedy to bolo takéto vysvetlenie, že premiér vyjadruje názory svojej strany, ale my na ministerstve zahraničných vecí robíme proste tú politiku, ktorá je u nás definovaná strategicky. Zatiaľ, čo dnes situácia je taká, že Juraj Blanár teraz začína realizovať postoj strany Smer.
Ano.
Tento proruský postoj. Však Robert Fico na jednom z nedávnych stretnutí na východe Slovenska hovoril o Rusku ako krajine, ktorú má rád. Hej, teraz Juraj Blanár, neviem, či naozaj reálne Lavrov vysvetlil.
No, on údajne povedal, že to, čo sa stalo na Ukrajine, sa nikdy nemalo stať. No,
to nie je vysvetlenie, ako,
čo to vlastne
nemalo
znamená.
Stať. Čo to je? Čo, no, to je? Čo sa nemalo stať? Nemala sa stať napríklad obrana Ukrajiny proti ruskej agresii? Mal by povedať jasnejšie. Ja som zachytil, čo minister Blanár povedal v rozhovore s jedným ruským, chcel som povedať štátnym médiom, ale v podstate s jedným z nástrojov ruskej štátnej propagandy, to je tá agentúra RIA. Tak povedal, že my nesúhlasíme so sankciami, pretože vraj sankcie poškodzujú viac európsku ekonomiku, než ekonomiku Ruska. No to je absolútne zavadzanie. Proste asi pán minister nevie, ako je to s tými sankciami. Takisto prizvukoval, že Slovensko prestalo dodávať Ukrajine zbranie, aj to prizvukoval. Povedal, že samozrejme nepošle svojich vojakov na Ukrajinu, ako keby niekto žiadal. A čo sa týka tých sankcií, tak povedal, že Slovensko už nebude podporovať také sankcie, ktoré poškodzujú viac nás. No, zatiaľ som nepočul o tom, ktoré sankcie, ktoré teda Európska únia zaviedla proti Rusku.
Napríklad na plyn, ktoré nie sú?
Áno, alebo situácia je opačná, že to Rusko zavádza proti niektorým, povedzme, potravinám, niektorým tovarom pochádzajúcom z Európskej únie vlastné sankcie. Takže toto, čo povedal Juraj Blanár, potom šírili rôzne ruské provládne médiá a tak v poslednom období, myslím si, že frekvencia článkov v tých ruských médiách, tých štátnych, alebo teda v tých propagandistických, o tom, ako dobre postupuje Slovenská republika, aké výroky proste zaznievajú od predsedu vlády a to, že minister zahraničných vecí Slovenskej republiky sa zúčastnil na tej konferencii, sa stretol s Lavrovom, čo v podstate iba pomáha Rusku prekonávať tú izoláciu, do ktorej Európska únia absolútne opravnenie proste ruskú diplomáciu dostala. Takže toto je podľa mňa teraz, nie že politika na štyri strany, my sme stále súčasťou Európskej únie a NATO a myslím si, že proste ani Robert Fico, ani celá vládna koalícia nemá potenciál na to, aby vyviedol nás proste z tohto partnerstva, z tohto spojenectva. Ale práve v rámci proste svojho vládnutia sa bude, podľa mňa, teraz sme sa stali ako svedkami tých takých špecifických modov v reálnom výkone, bude minimálne napomáhať ruskej diplomácii tým, že už precedent nejaký je, takže aj tie návrhy na nejaké mierové rokovania zatiaľ nič podľa mňa nepredložili.
Ešte by som sa na to opýtal, ale teraz skúsme, že ľuďom, ktorí počúvajú Roberta Fica, aj našim poslucháčom, skúste, prosím vás, Grigori, ak teda nie sú v tom zorientovaní, z vášho pohľadu veľmi jednoducho a veľmi stručne vysvetliť, prečo sa minister zahraničných vecí nemá stretnúť s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie. Prečo je toto napríklad slovami politického hnutia Progresívne Slovensko, zrada zahraničnej politiky Slovenska, že v čom je problém, prečo tí ľudia možno počúvajú Roberta Fica, hovoria si, áno, veď to je dobré, že sa rozprávame aj s tými. Prečo teda nie?
Pretože Rusko vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine, Rusko tam zabíja civilistov už 2 roky, hej, bez nejakého dôvodu zrozumiteľného. Proste Rusko zautočilo na Ukrajinu samostatný mierumilovný štát, zabilo tam podľa odhadov už asi 120-130 tisíc ľudí, možno že aj viac. Pokračuje v hybridnej vojne proti nám. Nás zaradilo na zoznam nepriateľských štátov. Rusko nás považuje za nepriateľský štát. Veď ešte aj ten Lavrov, akým spôsobom uražlivým sa vyjadroval o Slovensku, však my chápeme, áno, že vy ste členovia Európskej únie, to vytvára problémy, to vytvára ťažkosti. Rozumiete? To bola naša civilizačná voľba. My sme vstúpili do Európskej únie po tom, čo sme začali zodpovedať všetkým tým kritériám na členstvo a do NATO sme sa prihlásili, pretože potrebujeme mať bezpečnostné záruky.
A toto dokonca nespochybňuje ani Robert Fico. No, myslím teraz naše členstvo v Únii a NATO.
Tak opakujem, že on nemá potenciál na to, aby tu vôbec vyvolal nejaký pohyb smerom k našemu ukončeniu členstva v Európskej únii. Na to, hoci on osobne, musím povedať, aj strana Smer neurobila nič.
No dobré, ale
zodpovedne hovorím, že neurobila nič, aby sme vstúpili do Európskej únie. Však tu proste zažívali sme v tom predstupovom období
obviňovať. Do Európskej únie áno, ale nie s holými zadkami? Tak to bolo na tých billboardoch vtedy?
Tam dokonca nebolo do Európskej únie, áno. Myslím si, že tam do Európskej únie nie s holými zadkami. Hej,
aha,
tam,
aha.
No a plus ešte, samozrejme, utočili na vtedajšie vládne zoskupenie, že nedostatočne dobre vyjednali napríklad v rámci jednotlivých tých prístupových kapitol nejaké podmienky. Utočili na to, že Slovensko súhlasilo s tým, že sa uzavrie proste jadrové elektráreň v Jaslovcoch a tak ďalej. Proste množstvo rôznych iných výhrad. To znamená, že de facto komplikovali ten vstup do Európskej únie a odradzali obyvateľstvo od podpory. Takže Robert Fico, ale paradoxne, toto je, myslím si, že jeho taký spôsob politiky, že sa mu darí, poviem to takto, že istá forma takého politického parazitizmu, že jeho predchodcovia mu všeličo vytvoria, také komfortnejšie, či z hľadiska vnútornej politiky, alebo zahranično-politického postavenia Slovenska a on potom to využije vo svoj prospech.
No ale dobre, hovoríte vo svoj prospech, tak sa rovno pýtam, aká je v tomto ambícia, ten dôvod, prečo, ak všetci vaši ostatní partneri hovoria, že toto nie je dobre, že to je zlé, vy hovoríte, že že naopak, prečo ak všetci vaši ostatní partneri hovoria, že chcú spoločne pomáhať Ukrajine, vy hovoríte, Západu záleží len na tom, aby sa zabíjali Slovania. No tak, aký je vlastne tá motivácia? Prečo by to strana Sme robila, ak by to nepovažovala za správne, a to ešte Robert Fico opakuje dookola, že chcú mier.
Áno, to je dobrá otázka. A tiež ja na to nemám jednoznačnú odpoveď, ale ja iba konštatujem, že tieto kroky, tieto výroky sú jednoznačne v záujme agresívneho štátu, ktorý vedie vojnu proti Ukrajine. To znamená, že Robert Fico zrejme má nejakú motiváciu. Ja ďalej samozrejme nechcem ísť, ja nemám nejaké ďalšie informácie, prečo to robí, ale iba znovu podotýkam, že on prejavoval väčšiu sympatiu k Rusku než ku všetkým ostatným krajinám vo svete úplne od začiatku.
No Rusko ospravedlňuje, hovorí o ňom, že bolo klamané. Opäť opakujem, má výroky, v ktorých už aj on sa opakuje, že Západu záleží na tom, aby sa zabíjali Slovania a podobné iné veci. Hneď sa k tomu dostanem, ale aj to, čo ste už aj vy, Grigori, spomínali, aj čo som mal ja v úvode, že medzi týmto, o čom sa tu rozprávame, Robert Kaliňák absolvoval svoju pracovnú cestu v Spojených štátoch amerických. Spomenuli sme, že tam prebral tie naše prvé F-16 od tej obrovskej súkromnej firmy, že bol rokovať v Pentagone s pánom ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloydom Austinom, a ešte sme nespomenuli, že pred cestou do Spojených štátov amerických v jednom dezinformačnom médiu hovoril o tom, že obranná zmluva so Spojenými štátmi americkými zostane v platnosti, že sa zdá, že je v poriadku, možno na nejaké detaily, že Američania sú féroví partneri a spojenci. No tak ako tak toto komentujete, je to zvrat. Od toho, čo sme videli minulý rok pri schvaľovaní DCA, teda obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými, strana Smer chcela organizovať referendum, chcela aj slovami Roberta Fica, okamže nebudú oni žiadne tie loutky, prepáčte za výraz, ale že to zrušia, keď budú pri moci. Ano. Dokonca zverejňovali mená poslancov, ktorí hlasovali za to, s textom, že to sú vlastizradcovia.
No, ja si nemyslím, že to je nejaký zvrat. Ešte raz opakujem, že... Nie, no tak Robert Kaliňák je minister obrany. Ako z jeho funkcie vyplýva, že teraz, keďže táto proste zakázka, hej, tento projekt sa začal realizovať, tak išiel tam ako štatutárny zastupca Slovenskej republiky a bolo dobre, že teda to využil aj na rokovanie s americkým ministrom obrany. Tak na jednej strane je to samozrejme dvojtvarnosť politiky Smeru a postoje Smeru, keď fakt diskvalifikovali každého, kto sa prihovoral za uzavretie obrannej spolupráce so Spojenými štátmi, označovali za vlastizradcov. Podľa mňa to bol pokus o zvrat slovenskej zahraničnej politiky. Našťastie sa nepodarilo. Predstavte si, že by sa im podarilo proste zabraniť tej ratifikácii. Hej, že to, ja si myslím, že najmä v tom kontexte, že po pár týždňoch alebo dňoch sa začala tá ruská agresia, tak my by sme sa ocitli naozaj vo veľmi zlej pozícii, aj vo vecnej, aj z hľadiska proste vnímanie nás ako spoľahlivých partnerov. A nie som si istý, že keď sa oni vrátili k moci, že by teraz sa tým zaoberali, to znamená, že aj povedzme to prevzatie týchto dvoch zatiaľ stíhačiek by nebolo možné, pretože bolo potrebné pripraviť...
No ale tá zmluva už bola podpísaná, peniaze nejaké splatené, čiže tam už Američania, či mohli by to zrušiť?
No teraz áno, ale predstavte si, keby tá zmluva nebola ratifikovaná, rozumiete?
Mohla by zmeniť až takéto veci?
No a viete si predstaviť, ako by sa táto vládna koalícia teraz v tej podobe, v akej je, proste sa skladajúca z SNS, nejakých ľudí na volebnej kandidátke SNS, Smer dnes je v podstate prorúsky a Hlas Vajata. Že by oni dokázali rýchlo schváliť túto dohodu, však im by otrepali o hlavu ich voliči. Ja si myslím, že môžu mať iba šťastie, že vtedy sa vyslovovali proti tej zmluve, ale napriek tomu vtedy to bolo schválené.
Takže
ale to je to znovu. A toto je presne tento typ takého ex post politického parazitizmu, keď využijem to, čo moji predchodcovia našťastie urobili, tak ja iba teda zlíznem smotan.
Stačí to, je to dosť na vyváženie toho zas proruského postoja a odkazov na stretnutie s Lavrovom?
Nie, pretože toto je povinná jazda. To je tak či tak naša povinná jazda. To znamená, je tu proste nejaké smerovanie, ktoré je dané s našimi strategickými dokumentmi, s tými stratégiami schválenými v podstate Národnou radou. Hej? A teraz je tu pokus z toho nejakým spôsobom vybočiť v otázkach vzťahov s Ruskom. A toto je podľa mňa v rozpore s týmto. To znamená, tak ak by sme, ináč už sú také pokusy spochybniť napríklad predbežné dohody o tom, že nakúpime napríklad tie vrtuľníky. Hej? toto je taká, podľa mňa, to je taká dosť...
No, tam ja som sa rozprával na tú tému aj s náčelníkom generálneho štábu Slovenskej republiky, pánom generálom Zmekom, povedal, že sa vlastne nemá k čomu vyjadriť, lebo tie ponuky nie sú na stole. Doplním, že pozvánku do relácie má samozrejme aj pán minister obrany, Robert Kaliňák, možno tento týždeň aj príde do relácie, tak sa ho opýtame, či rokoval aj o tých Viperoch, či ten obchod s tou výraznou zľavou sa uskutoční alebo nie, alebo či je aj nejaká iná náhrada, lebo
no, zaznievalo už v predchádzajúcom voľbovom období, keď títo ľudia boli v opozícii, že nie, že toto nie je výhodná zmluva pre nás.
Áno, že nemáme všetko, more, tak zatiaľ... nepotrebujeme
áno,
takéto
vrtulníky. Ale teraz sa ukáže. Teraz sa ukáže.
No dobre.
Budeme pokračovať alebo nebudú.
Budeme sa ho na to pýtať. Jemne to tak akoby zmením, aj keď sa to všetko týka tohoto akt tej vnútornej bezpečnosti, sa ešte raz vrátim, Grigori, ale to súvisí aj s tým, že Robert Fico ešte minulý víkend tesne pred odchodom na ten parížský summit, ktorý on nazval bojovou poradou, vystrašil trošku možno Slovensko, možno niektorých voličov svojim vyhlásením, že on aj keby mal prísť o post predsedu vlády, no tak nedovolí vyslaniu slovenských vojakov na Ukrajinu. Ako tomu rozumiete, Grigori, keďže niečo také navrhnúť môže len on a jeho vláda a niečo také môže schváliť len jeho vládna väčšina v parlamente?
Tak je to také zavadzanie. No tak ja neviem, však presne tak, ako hovoríte. Môže byť odvolaný, môže byť vyslovene nedôvera, môže sám odstúpiť.
Ako keby na ňo niekto tlačil, že musí. No ale to nie je možné, keďže sme suverénna krajina aj v rámci NATO a Európskej únie. Či?
Tak je to úplne vylúčené. Je to úplne vylúčené. A tá bojová porada v skutočnosti nebola nejakou bojovou poradou a bolo proste... To bolo výberové stretnutie. To bolo stretnutie s niektorými členskými krajinami EÚ a NATO o tom, ako postupovať ďalej v pomoci Ukrajine.
Áno, ale francúzsky prezident Emmanuel Macron do budúcna nevylúčil žiadne možnosti. Asi toho sa chytá Robert Fico.
Vylúčiť všetko sa nedá. Všeličo sa môže udiať. To znamená, formovať sa je nevylúčil do budúcnosti. Neznamená, že v tejto chvíli dochádza k tomu, že Robert Fico uvažuje o tom, že bude bojovať za to, aby Slováci neišli na Ukrajinu. Ináč proste je ochotné položiť funkciu ako premiéra. To je úplný nezmysel. To je absolútny nezmysel. A ja si myslím, že toto bolo zamerané v tomto prípade naozaj na domácu politickú.
Čiže to nemá žiadny faktický význam? Neexistuje nikto, kto by mohol predsedu vlády prinútiť vyslať našich vojakov na Ukrajinu?
Ja neviem o tom. No kto však vláda navrhuje a parlament schvaľuje?
No veď práve.
Tak ja neviem, má on nejaké informácie, že pri schvaľovaní... Poprvé, že či on dá vôbec takýto návrh? No určite nedá. Ale nemôže proti svojej
voli. No o ničom takom sa nehovorí, samozrejme.
To znamená, to je floskula. Ale chcem povedať, že podľa mňa v pozadí je snaha osloviť v prospech jedného z prezidentských kandidátov, Petra Pellegriniho, viac voličov, vnímavých na tento typ oslovenie. Tých, ktorí nechcú vojnu, chcú mier, síce predstavu o tom,
že... Čiže je to taká politické postrašenie, alebo toto mobilizovanie voličov?
To je mobilizovanie voličov. Aha. Toto napríklad Peter Pellegrini takto, v takejto radikálnej podobe, podľa mňa nedokáže urobiť, tak Robert Fico mu robí teraz takú službu, že týchto voličov osloví a potom Peter Pellegrini ľubivou, takou mieromilovnou, pacifistickou retorikou sa bude snažiť ich osloviť, že on je vlastne ten prezident, ktorému záleží na tom, aby bol mier. Stále hovoria, že treba zastaviť tú vojnu a rokovať a mier a mier a tak. Samozrejme, zabudajú pripomenúť, že Rusko je agresorom.
No áno,
Rusko
veď to stále... hovoril aj Robert Fico, že údajne s pánom ministrom zahraničných vecí Lavrovom, pán Blanár, riešili aj ten možný mierový samidiarný vo Švajčiarsku.
Absolútna fasáda, rozumiete, neznamená nič.
Mm-hmm. No dobre, tak ja som sa chcel ešte vrátiť aj k tej vnútornej bezpečnosti a k tej obrane, pretože keď sme rozprávali aj o Robertovi Kaliňákovi, Robertovi Ficovi a tým jeho postojom a veľmi vážnym výhradám, až možno dalo by sa to nazvať až útokom k našim spojencom v NATO a v Európskej únie, Robert Fico sa posťažoval, že nie sme dostatočne chránení. Dovolte krátky citát. Prítomnosť prípadná, že nie sme dostatočne chránení, ale zároveň hovorí o riziku účasti vojakov, spojeneckých vojakov ozbrojených síl NATO a Európskej únie na území Slovenskej republiky. No, celý ten citát. Prítomnosť prípadná cudzích vojakov členských štátov NATO a EÚ vytvára pre Slovensko bezpečnostné rizika aj z toho dôvodu, že budú určite aj predmetom záujmu ruských ozbrojených síl. Bodka. A čo keď títo vojaci budú v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc? Si kladie otázku predseda vlády a ešte dohovorím, ako budú chránené naše záujmy, keď tu nemáme žiadny systém protivzdušnej obrany, všetky patrioty nám boli vzaté. To sú dve veci. Podľa Roberta Fica by mohlo byť prítomnosť vojakov NATO a Európskej únie na Slovensku bezpečnostným problém, pričom treba povedať, že na Slovensku operuje mnohonárodnostný kontingent, ak som zachytil správne, aktuálne pod velením španielskych vojakov, príslušníkov NATO. A po druhé to, čo hovorí Robert Fico, ale to je zas pravda. Američania a ja neviem, Nemci alebo Holandiania, kto to bol, ktorí nám poskytli svoje patrioty potom, ako sme darovali systém S-300 na Ukrajinu, už sú preč. A je pravda, že na Slovensku je jeden jediný systém taliansky, ktorý ale teda, aspoň ja to tak chápem, zďaleka nie je taký výkonný ako tie patrioty. Takže tu Robert Fico a jeho obava možno môže byť trošku na mieste. Prečo teraz spojenci
toto takto? Toto je celé proste, toto je protirečenie na protirečenie.
Lebo?
Poprvé, ak by tu bola prítomnosť cudzích vojsk, tak prídu nás chrániť. Najväčšie bezpečnostné riziko, povedal by som, že nebezpečenstvo nám hrozí z Ruska. To je jediná krajina, ktorá nás môže prepadnúť a bude už neskoro, keď, ak nedaj Bože, dojde k nejakému takémuto zásahu. Nebude sa to týkať Slovenska, nedaj Bože. Hej, ale keď sa rozputá proste nejaký širší konflikt, tak práve prítomnosť vojsk na cudzom území členskej krajiny NATO na cudzom území z pohľadu Ruska môže odradzať. Veď prečo NATO posiela do baltských štátov najviac ohrozených.
No. Navyše je to rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá už umožnila účasť týchto vojakov tu na našom území. No a tá druhá časť?
No a tá druhá časť takto. Tak ja by som pripomenul, že keď sem prichádzal systém Patriot s nemeckou obsluhou, tak Robert Fico povedal, že znovu tu máme Wehrmacht. Hej. Tak teraz, čo hovorí na to, že teda sťažujú sa na to, že spojenci odišli, a že máme tu momentálne iba tú Mambu, tuším? Mamba sa to volá?
Neviem presne, je to taliansky systém protivzdušnej obrany údajne rozmiestnený na Záhori.
Áno. Tak momentálne Slovensko v situácii porovnateľnej teda s Ukrajinou nie je reálne ohrozené nejakými, ja neviem, údermi prichádzajúcimi zo vzduchu. Ale v každom prípade by bolo dobré, keby Slovensko bolo samozrejme chránené, tak spojenci sa teraz rozhodli pre zmenu, stiahli. Áno, my už tu nemáme Patriot. Teraz sa sústredujú na to, aby...
Myslím, že do pobaltských krajín?
Baltské krajiny, ktoré sú teda najviac ohrozené a samozrejme pomoc aj Ukrajine. No,
áno.
Asi to nebude zrovna tak, že teraz Ukrajina dostane zrovna tento Patriot, ktorý... Teda tieto Patriot,
no dobre, tak a sú tie výčitky Roberta Fica teda oprávnené alebo nie?
Robert Fico s tým, že na jednej strane proste buší do našich partnerov, že... Oni sú, ich prítomnosť je rizikovo pre nás. To hovorí proste, toto prezentuje akoby jednou rukou, hej, áno, toto im podsúva, áno. A druhou rukou hovorí, že nesme dostatočne chránení.
Že nám tu vlastne chýbajú.
No, treba sa správať ako proste spoľahlivý, lojálny, v dobrom zmysle slova, partner a spojenec.
A potom takto, tu budete mať takto, aj protivzdušnú ochranu?
Tak celkovo...
Môžem takto zjednodušenie?
Celkovo, tak ja teraz nesom odborník priamo na teda...
Dobre.
Na rozmiestnenie konkrétnych typov zbraní v dnešnej konkrétnej situácii. Existujú zrejme nejaké strategické rámce, na to by... Myslím si, že by bol výborný generál Macko, ktorý vám to môže povedať viac. Ale proste, keď my chceme, aby spojenci s nami riešili otázky našej bezpečnosti, garancie a tak ďalej, tak musíme sa správať voči ním spojenecky, partnersky, neútočiť na nich, neobviňovať ich z toho, že oni prispievajú k zabíjaniu Slovanov a tak ďalej, a tak ďalej. Tak ako nás môžu vnímať teraz naši partneri v EU a NATO, teda v politickej rovine? Pokiaľ ja viem, tak tá vecná spolupráca v oblasti obrany teda NATO a nás pokračuje, takže tam by to malo byť v poriadku, ale na rozhodnutiach politických participujú hlavy štátov alebo šéfovia vlád. Čiže oni budú príjmať rozhodnutie, ako ďalej bude pokračovať napríklad spolupráca v tej oblasti. Uh-huh. A Robert Fico svojimi výrokmi, myslím si, že svoju autoritu dosť ako poškodil.
Jednou dvomi vetami ešte jedna otázka k tomuto a na záver dve, tri otázky k Ústavnému súdu a novele trestného zákona, lebo v tejto téme tu je ešte jedna taká akoby, nechcem rovno povedať dvojaký meter alebo dvojtvárnosť, no ale veď posúďte vy, Grigori, Robert Fico sa už viackrát vyjadril a celkom jasne, že, a môžem rovno prečítať jeden z ďalších jeho výrokov k tomuto, opätovne hovoríme nie, pokiaľ ide o smrtiacu pomoc zbrane pre Ukrajinu. S výnimkou komerčných dodávok, pretože dajme teraz nabok morálku a všetky tie krásne vzletné reči, pretože ak sa bavíme o komerčných dodávkach, tak ich robí prakticky celý svet. No, tak ako na toto reagujete?
Komerčná dodávka zbraní, ktoré pomôžu Ukrajine proste poraziť agresora a zachrániť svojich ľudí, podľa mňa to je dnes maximálne proste morálna hodnota. Táto vec má morálnu hodnotu. Čiže dajme bokom morálku. No tak dajme bokom morálku a teda vôbec zastavíme proste dodanie zbraní. Robert Fico proste má to celkom popletené. Tu sa neodkladá nejaká morálka do uzadia. Naopak, aj komerčné, všetky komerčné projekty, ktoré teraz prispievajú Ukrajine, sa braniť a chrániť svojich občanov proti ruským agresorom. Včera som pozeral film 20 dní v Mariupoli. Ja neviem, či predseda vlády tento film pozeral. Je to ako prístupné. To je film, ktorý bol vyrobený Associated Press a bol odvysielaný PBS. No tak treba to vidieť. Treba to vidieť, čo znamenalo to, že Ukrajina v čase, keď bola napadnutá, nebola chránená.
No dobre, ale tam je aj ten rozmer, že pomoc zbraňami nie, ale predaj zbraní.
No, tak,
ten význam je ten istý, nie? Keď už raz na tom území tie zbraní máte.
Áno, toto je vlastne to protiriečenie, ale to je povedať, že akékoľvek dodávky zbraní, či komerčné, alebo z našich vlastných proste nejakých arsenálov, podľa mňa teraz pomáha dobrej vec.
Dobre, uzavrime to aspoň veľmi stručne na záver. Grigori, ústavný súd posudzuje trestný zákon. Potom, čo Robert Fico, Peter Pellegrini a minister spravodlivosti pán Susko zdržiavajú publikovanie novely v zbierke zákonov, ešte stále, podľa mojich informácií, tá pôvodná novela v zbierke zákonov nie je, pretože medzi tým Národná rada expresne rýchlo schválila novely. No ale to je teraz tiež vedľajšie. No, ústavný súd sa takýmto konaním, že teda predbežne pozastavil účinnosť zákona, ktorý ešte ani nie je zverejnený v zbierke zákonov, tak ústavný súd sa rozhodol prelomiť svoju vlastnú rozhodovaciu prax. Ako vôbec toto celé komentujete? Pamätáte si niečo podobné?
Predtým to nebolo. Zákon bol schválený. Ústavní právnici hovoria, že ústavný súd môže rozhodnúť aj o pozastavení účinnosti takého zákona, kde teda sú veľké pochybnosti alebo obavy, teda pochybnosti, čo sa týka ústavnosti a obavy, že proste vstupom do účinnosti, do platnosti nastanú nenapraviteľné zmeny. Tak áno, ústavný súd to urobil. A teraz je povinnosťou ministerstva spravodlivosti zverejniť v zbierke zákonov to, čo ústavný súd vyriekol.
Do 15 dní by tak mal urobiť, i keď je to nevymožiteľné, ale podľa niektorých odborníkov, ak by sa tak nestalo, bolo by to na hrane už trestnoprávneho konania?
Áno, že vraj aj na hrane trestnoprávneho konania samotného ministra, ale zas niektorí ústavní právnici tvrdia, že aj v takejto situácii ústavný súd môže ešte nejakým svojim rozhodnutím tú situáciu
ešte do toho zasiahnuť, hej?
Zasiahnuť.
Dobre.
Do toho a tú situáciu zmeniť.
A teraz, na to budeme musieť počkať. Fakt je, že celá tá novela je pozastavená, ale neplatí to napríklad pre novelizáciu iných častí, iných zákonov trestného poriadku v súvislosti s úradom špeciálnej prokuratúry. Ten má podľa tejto novely 20. marca skončiť.
Áno.
Robert Fico hovorí, že všetko je v poriadku, nechajme ústavný súd pracovať, nech posudzuje teda súlad alebo nesúlad s ústavou našej novely, ale že podstatné je toto, že končí špeciálna prokuratúra. No ale končí skutočne špeciálna prokuratúra, veď ústavný súd to ide posudzovať. Čiže ako to je? Nie je to prejudikované trošku?
Keď novela vstúpi do platnosti v tejto časti, tak samozrejme vládna koalícia bude robiť všetko pre to, aby čo najrychlejšie rozprašila úrad špeciálnej prokuratúry. To bol naozaj jeden z cieľov.
No ale ústavný súd o tom ešte bude?
Ústavný súd ešte o tom bude rozhodovať a úplne sa nedá vylúčiť, hoci zdá sa mi, že to nie je najpravdepodobnejšia možnosť.
Inak
že
by asi využil ten inštitút predbežného pozastavenia.
Napríklad spôsob schvaľovania. Hej, spôsob schvaľovania zakladá proste pochybnosť o tom, že to schvaľovanie tejto novely v tejto časti nebolo v súlade s ústavou. Ale ja chcem povedať toto.
Nech sa páči.
Že môže nastať situácia, že ústavný súd sa tým bude zaoberať naozaj dlho. Ja predpokladám, že rozhodnú ešte prebehu tohto volebného obdobia, teda volebného obdobia parlamentu. Uh-huh. A nedá sa vylúčiť, že aj neskôr. No, boli prípady, keď sa o niektorých zákonov ústavný súd rozhodoval naozaj roky. Ale chcem povedať toto, že toto je politická otázka. To znamená, ak špeciálna prokuratúra zanikne, ona naozaj reálne zanikne teraz toho 20. marca, no tak v prípade zmeny mocenských pomerov nič nebraní novému zoskupeniu, novej vládnej koalícii, ak bude považovať existenciu úradu špeciálnej prokuratúry za dôležité z hľadiska boje proti korupcii a proste kriminality, tak môže znovu znovu prijať zákon, ktorým založí
znovu.
Áno, no, áno. Dobre. Takže toto je politická
dobre.
Otázka.
Toto všetko sledujeme. No a tá posledná vec, ako vnímate, Grigori, to, že politici Smeru, Hlasu, skrátka vládnej koalície, útočia na ústavný súd, hovoria o politizácii, o možnom politizácii rozhodnutia ústavného súdu a kladú verejnosti otázky, celkom sugestívne, či ústavný súd v skutočnosti rozhoduje nezávisle, podozrievajú prezidentku republiky a ústavný súd z komunikácie, čo ale teda aj samotná prezidentka, aj ústavný súd jednoznačne odmietli. Povedzte, ako toto vnímate.
Tak je to pokus podkopať kredibilitu ústavného súdu. V podstate je to veľmi zlé, lebo tým sa môže naozaj narušiť autorita významného pilieru slovenskej demokracie. Bol tu Vladimír Mečiar, taký predseda vlády, ktorý raz ústavný súd označil za chorý prvok na politickej scéne.
Áno.
A tiež iba kvôli tomu, že sa mu nepáčilo niečo v rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Tak Robert Fico je známy tým, že raz sa chcel stať dokonca predsedom ústavného súdu a nahovoral na to prezidenta Kisku, že dokonca nejak tak povolia alebo poľavia v vyšetrovaní prezidenta Kisku za teda podľa mňa nespáchané trestné činy a výmenou za to, že ho prezident vymenuje za predsedu. Člena, a dokonca predsedu ústavného súdu.
Najprv za ústavného súdcu, áno, a potom
tak,
za predsedu.
Vidíme, ako v podstate pre Roberta Fica nie je nejaký problém samému komunikovať v takýchto veciach absolútne s využitím politického vplyvu. Tak keď hovoria alebo vyslovujú podozrenie, že niekto tu s ústavným súdom, s aktérov proste tejto celej kauzy komunikoval, či už, ja neviem, prezidentka, alebo poslanci opozičných strán, ktorí to podali. Samozrejme, že to je absolútny blúd, nič také sa nestalo. Ale uplatňuje princíp, podľa seba súdim teba.
No, budeme to sledovať všetko ďalej. Aj túto situáciu na ústavnom súde, aj tú súvislosť, akým spôsobom vôbec v takýchto prípadoch rozhodujú ústavní sudcovia u nás v Košiciach, ako dlho to môže trvať, čo všetko sa do toho procesu zapája. O tom všetkom sa budeme baviť zrovna aj zajtra s bývalým šéfom nášho ústavného súdu, predsedom súdnej rady, pánom Mazákom. Tak
to sa teším.
Toľko zajtra, no ale dnes veľmi pekne ďakujem vám, Grigori, že ste boli. Grigori Mesežníkov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem pekne, dovidenia, bolo mi potešením.
Takisto veľmi pekne ďakujeme.